Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Strasburqdan nə xəbər bu barədə danışacağıq. Strasburqdan gələn hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov bu barədə məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efirə çağırsa Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird peyçində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Hüquq müdafiəçisi reportyorlarının azadlığı və təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov artıq qonağımızdır. Hoş gəlmisiniz.
Hoş gəldik
studiyamıza. Nə xəbər var Strasburqda? Nə xəbərlə qayıtmışsınız? Buyurun.
Strasburqda çoxlu xəbərlər var. Əvvəla Strasburqda bildiyiniz kimi yeni prezident seçilib, parlament assambleyasına Aşba tarixində ikinci qadın prezidentdir və bundan sonra İyun ayında növbəti seçkilər olacaqdır. Bu baş katibin seçkiləri. Orada da yenə də ən az 2-3 namizədin təsdiqi gözlənilir. Bu da bir növbəti 10-15 gündə bilinəcəkdir. Görünür ki, yəqin indiki baş katib, daha sonra Almaniyadan bir nümayəndə olacaq. Almaniyanın keçmiş ədliyyə naziri və Aşbanın bundan öncəki prezidenti Jean-Claude Mignon və təbii ki indiki baş katib və ümumilikdə yəni yeniliklər əsasən bunlardır. Yəni bugün siyasi qruplar daha çox başları qarışıb bu və digər namizədin Aşbada rəhbər vəzifəyə gətirilməsində mən bunu hiss elədim. Ən azından digər sessiyalarla yanaşı bu açıq-aşkar öz bir özəsini vermişdi. Xüsusilə də prezidentin seçkilərində orada biz hətta Azərbaycan nümayəndə heyətinin xüsusi cəfəşanlığını görmüşük ki, onlar görünür istəyirdilər ki, cənab Walter seçilsin.
Hansı ki hakimiyyət yönümlü kimi təqdim olunurdu Azərbaycan hakimiyyətinə yönümlü?
İndi o necə kim tərəfindən təqdim olunur? Bu onların öz subyektiv fikridir. Bizim fikrimiz budur ki, biz cənab Walter'la görüş almaq istədik. Yəni Strasburgda olduğumuz müddətdə təxminən 40-a yaxın görüş keçirilmişdi və bunların bir çoxusu Avropa Şurasının aparıcı dövlətlərinin xüsusilə belə deyək, demokratiyanın belə deyək, yüksək standartlarına əməl edən dövlətlərin nümayəndə heyətlərin həm rəhbərləri ilə və digər belə deyək, AŞP üzvləri ilə görüşmüşük. Lakin təəssüflər olsun ki, İngiltərədən xüsusilə də cənab Walter'la çox Lus səylərimizə baxmayaraq görüşə bilmədi. Amma bunda müəyyən səbəbləri olmuşdur.
Yeni prezidentlə gözləntilər nədir?
Yeni prezidentlə də biz görüşmüşük. Bir onu qeyd edə bilərəm ki, onu artıq biz çoxdan da tanıyırıq. Mütəmadi onlarla görüşə bilmişik, məlumatlandırırdıq onu. Bir şey demək lazım ki, bu adam Azərbaycanda baş verən reallıqları bilir, lakin biz burada çox da belə arxayınlaşmamalıyıq ki, təzə prezident Azərbaycanı tanıyır, hər şey yaxşıdır, elə AŞP-a başda da prezident olmaqla hər şeyi bizim yerimizə eləyəcək. Bu belə deyil, yəni vətəndaş cəmiyyəti aktiv iş aparmalıdır. Heç kəs rahatlaşmamalıdır. Yəni, Avropa Şurasının prezidenti kim olub-olmadığından asıl olmayaraq, vaxtı ikən yadınızdadırsa Çavuşoğlu prezident idi və o vaxtı da bir çox siyasi məhbusların azadlığa çıxmasına nail olmuşduq. O vaxtı da Çavuşoğlu ilə də sıx işləyirdik. Yəni, burada biz fərdlərə yox, daha çox belə deyək, dəyərlərə üstünlük verməliyik. Və ümumilikdə belə deyək ki, ən azı son seçkilər göstərdi ki, hətta baş prezidentin seçkiləri ki, bugün konservatorlar xüsusilə belə deyək ki, demokratiya əməl etmək istəməyən ölkələr ki, Azərbaycandır, Rusiyadır və digər ölkələr var ki, marağında deyildilər ki, bu prezident seçilsin, Walter'ın seçilməsini istəyirlər, onlar uduzdular. Yəni, biz görürük ki, yüksək daha belə deyək ki, demokratik dəyərləri üstün tutan şəxslər hələ də Avropa Şurasında qələbə əldə edirlər səs vermədə.
Ümumi APAV-a necə idi, Əmin bəy? Azərbaycanla bağlı hansı fikirlər var idi?
Azərbaycanla bağlı biz yenə də bir neçə qrup hüquq müdafiəçiləri var idi ki, bizim bir qrupumuz sırf ifadə azadlığı ilə bağlı və digər vicdan azadlığı ilə bağlı vicdan məhbusların durumu ilə bağlı görüşlər keçirirdik. Bir qrup keçirirdi orada sərbəst toplaşma, birləşmə azadlığı və bu fundamental hüquqlarla yanaşı digər hüquq müdafiəçilər də var idi ki, onlar belə deyək, qanun əlliyinin müxtəlif belə deyək, sahələrindən tutmuş, deyərdim ki, mülkiyyət hüquqları kimi problemləri də orada səsləndirirdilər. Amma bir məsələn xüsusi diqqətə çatdırmalıyıq ki, və xüsusilə də seçki azadlığı da müzakirə olunurdu ki, Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında öhdəliklər yalnız, mən deyərdim, 4 hüquq çərçivəsində, 4 hüquq çərçivəsində bu ifadə azadlığıdır, sərbəst birləşmə və toplaşma azadlığıdır və 4-cü fundamental olmayan, lakin önəmli olan seçki azadlığı hüququdur ki, məhz bu 4 hüquqa əməl etməyə Azərbaycan üzv olarkən söz vermişdi. Və məhz bu 4 hüquq da ən çox pozulan hüquqlardır Azərbaycanda bugündür. Və biz sistemli şəkildə həftə ərzində bunu Avropa Şurasının bu və digər institutları ilə, nümayəndələri ilə görüşəndə öz fikirlərimizi narahatçılığımızı çatırırdı.
Bütün Azərbaycanda olan siyasi məhbus məsələlərini və yaxud da ki, digər problemləri diqqətə çatdıra bildiniz mi? Onlar necə qarşılayırlar bu məsələləri?
Siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyət bu cürdür ki, əvvəla vətəndaş cəmiyyəti arasında bugün siyasi məhbuslarla bağlı konkret yetkili belə də, statistik anlaşma yoxdur. Çünki bir qrup deyir ki, bunların sayı 100-dən artıqdır, bəziləri deyir ki, 70-ə yaxındır, bəziləri deyir ki, 40-a yaxındır.
Son Leyla Yunusun açıqladığı sənədə görə 134 nəfərdən ibarət idi.
Leyla Yunusun açıqladığı sənəddə yenə də deyirəm ki, əslən qalsa şəxsən mənim üçün bu heç bir önəm daşımır. Yəni, bir siyasi məhbusun olması belə mənim üçün yetərlidir ki, mən hüquq müdafiəçisi olaraq Azərbaycan qarşısında çox sərt tələblərin qoyulmasını tərəfdarı olan. Çünki heç bir şəxs, yəni Avropa Şurası üzv olan ölkədə siyasi məhbus olmamalıdır. Sadəcə bugün yenə də deyirəm ki, hansı siyasi məhbuslar azadlığa çıxa bilərlər, misal üçün, biz təbii ki, bütün siyasi məhbusların azadlığa çıxması istiqamətində ictimai vəkillik də aparmışıq. Xüsusilə də çatdırmışıq ki, Azərbaycan may ayında Nazirlər Komitəsində sədrliyə başlayan zaman Avropa Şurasında ən önəmli məsələlər, yəni öhdəliklər tam olaraq yerinə yetirilmədi. Xüsusilə də Azərbaycanın o dediyim üç fundamental və seçki azadlığı hüququ tənzimləyən qanunlar Avropa standartlarına uyğunlaşdırmalıdırlar. Xüsusilə də bugün, misal üçün, ifadə azadlığının informasiya azadlığı məsələləri var və difamasiya məsələləri var ki, onlar çox aktualdır. Xüsusi ayrıca bir bölüşümüz də ondan ibarət edir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını tam və yetkili Azərbaycanda icra olunması məsələsidir. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, əslində qalsa siyasi məhbus anlayışı belədir ki, bugün 30 siyasi məhbus var və yaxud 150 siyasi məhbus var. Hakimiyyət hamısını buraxacaq, səmsədirlik öncəsi. Prezident gedəcək Avropa Şurasında, hamı əl çalacaq ki, çox sağ ol, sən hamını buraxdın və 6 aydan sonra da 250 nəfəri tutacaqlar həbsxanalar. Yəni, bugün 150 nəfəri və yaxud 50 nəfəri, 5 nəfəri asanlıqla həbsə atan iqtidar ona lazım olanda hamını buraxıb belə deyək ki, girov kimi özünə siyasi dividendləri qazanıb və daha sonra da 6 aydan sonra da hamını yenə də o boş yerləri, həbsxanadakı boş yerləri dolduracaq, 200 nəfər siyasi məhbus eləyə bilər, misal üçün. Və yaxud, yəni, bir nəfəri buraxıb, o birisiləri buraxıb. Bununla heç bir şey dəyişmir Azərbaycanda. Hakimiyyət bugün siyasi məhbus məsələlərini siyasi alver predmetinə çevriblər. Təbii ki, biz bir daha onun tərəfdarıyıq ki, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılması ilə yanaşı mütləq qaydada qanunlar dəyişdirilməlidir. Və bugün əgər həqiqətən o qanuni baza dəyişirlərsə, əgər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarları tam və yetkili icra olunacaqsa, bu icra olmaq təkcə deyil ki, misal üçün, bugün bir jurnalisti tutublar, ona kompensasiya veriblər. O jurnalisti həbsə atan hakimlər, prokurorlar cəzalandırılmalıdır. Bundan sonra oxşar iş məhkəmələrdə olanda həmin məhkəmələrə istinad olunur, yəni presidentin hüququ tətbiq olunmalıdır. Bunların heç biri olmur. Xüsusilə də bugün siyasi məhbus nəyə görə bu qədər çoxdur? Götürürlər, birdən 50 nəfəri tuturlar, həbs qəti imkan tədbiri seçirlər. Anar Məmmədova qarşı, Anar Məmmədliyə, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, digər əvəz Zeynallı bir il yarım misal üçün həbs qəti imkan tədbiri seçilib və məhkəmə gedir. Və bugün artıq bir çox işlərdə biz görürük ki, həbs qəti imkan tədbirinin azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması kimi qəbul olunmuşdursa, bugün bu qədər şəxsin belə deyək, həbs qəti imkan tədbiri seçilməyə, digər qəti imkan tədbirləri seçilməyə, amma bunlar yenə də tətbiq olunmur. Məhkəmələr siyasi sifarişləri yerinə yetirir, istədiyi əməli edirlər. Burada biz bütün kompleks şəkildə müəyyən tələblər ortaya qoyulmalı. Digər maraqlı məsələlər biz nəyə əldə etdik? Yəni, bütün ölkələr, görüşdüyümüz ölkələr, yəni İngiltərə nümayəndə heyətinin istisna olmaqla, yəni Fransa nümayəndə heyətinin rəhbərləri ilə Almaniya, Avstriya, belə deyək, Skandinaviya ölkələridir. Bir çox aparıcı dövlətlərin nümayəndələrini görüşmüşük və biz təkcə PASA üzvləri ilə yox, Avropa Şurasının daxilində bu və digər belə deyək, xüsusi məruzəçilərlə də görüşmüşük, vətəndaş cəmiyyəti üzrə yeni belə deyək, pozisiya elan olunubdur. O xüsusi belə deyək, hesabat hazırlayacaq şəxslə görüşmüşük. Digər həm məruzəçilərlə də görüşmüşük, həm Bakıda, həm orada. Monitoring komitəsinin yeni rəhbəri ilə də görüşmüşük. Hamı bilir Azərbaycanda reallıqları, əlindən gələn belə deyək də kömək göstərəcələr. Amma problem burasındadır ki, biz nəyə gördük ki, bugün Azərbaycan hökuməti, misal üçün, bu qədər adamlarla, baş kətiblə, cənab Yaqlınla görüşmüşük, prezidentlə görüşmüşük, amma bizim nümayəndə heyətilə belə biz görüşə bilməmişik. Biz yazmışıq ki, gəlin, biz sizinlə görüşək, həm sədr, Azərbaycan artıq sədrliyə hazırlaşır, müəyyən, belə deyək ki, bizim təkliflərimiz var Azərbaycan hökumətinə, yol xəritəmiz var ki, bunları eləməlisiniz ki, biz belə deyək ki, başı uca bu sədrliyi həyata keçirək. Səməd Seyidovla da bir neçə dəfə şəxsi görüşdüm ki, bəs dedim ki, rəsmi məktuba cavab yazın da, ya görüşür, sizə görüşür, bugün sabah elə də görüş baş tutmadı. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndəliyinə, səfirliyə, səfir Emin Əyubova da müraciət eləmişəm və bizim nümayəndə heyətimiz digər üzvləri adından ki, biz görüşmək istəyirik sizinlə, müzakirə eləmək istəyirik. Yenə də onlarla görüşməmişik, amma misal üçün digər orada olan aparıcı ölkələrin səfirlikləri ilə, istər Avstriyada ki, bizdən öncə indiki sədrliyə edən ölkədir, istər bizdən sonra sədrliyə edəcəklər. Hamı ilə görüşmüşük, normal konstruktiv fikir mübadiləsi aparmışıq. Bizim hökumət, istər belə deyək də, parlamentariyalarımız görüşlərdən çəkinirlər və ən maraqlısı nə oldu?
Nə oldu?
Seçkidən sonraki durumla bağlı müzakirələrdə bəlli oldu ki, Avropa Şurasında 30 nəfər Avropa Şurası adından belə deyək, hesabat təqdim olunmuş belə deyək, pozitiv hesabat heç də bu 30 nəfərin fikrini əks etdirən hesabat deyilmiş. Və cənab Walter da orada yəni cəmi bir səs çoxluğu ilə bu pozitiv hesabatın digər nümayəndə heyətinin üzvlərinin rəylərini öyrənmədən keçirilməsinə nail ola bilmişdir. Burada söhbət nədən gəlir? 16 nəfər Azərbaycanda seçkilərin belə deyək, yaxşı keçirildiyini, 14 nəfər isə çox pis keçdiyini. Yəni bu 30 nəfərin qrupun içərisində, amma bu 14 nəfərlik
16-nın 14-ü.
16-nın 14-ü, amma bu 14 nəfərin heç birinin belə deyək ki, bir dənə də olsun mənfi rəyi
hesabatda
və insanlar o 14 nəfərdən də biz görüşmüşük, sual vermişik ki, bizə izah edin. Bax, mən vətəndaş cəmiyyətiyəm. ATƏT-lə OCIR deyir ki, seçkilər demokratik standartlarına uyğun keçməyiblər. Bizim digər həmkarlarımız var, Anar Məmmədli. Onun təşkilatı monitorinq keçirib, deyir ki, seçki demokratik standartlara uyğun keçməyib. Bir çox siyasi qüvvələr var ki, seçkidə tərəfli olsa, deyirlər ki, qeyri-demokratik keçibdir. Bəs kim yalan deyir? Mənə izah edin. Və onlar belə onların izahatlarında belə çıxdı ki, bugün Avropa Şurasında artıq daxilli belə deyək də araşdırmalar başlanılıbdır bu sahədə. Seçki müşahidə missiyalarının o işini görən institutlar çərçivəsində bu məsələ gündəmə gəlibdir. Və mən əminəm ki, çoxlu suallar olacaq və cavablar olacaq yaxın zamanlarda. Yəni üçüncü gün artıq bu məsələ ilə bağlı iclas oldu. Və ondan sonra biz bu belə deyək də qapalı iclas idi, amma belə deyək də mən
şöyle məlumat sızırdı
ən azından. Mən ən azından oradakı belə deyək də qurumlardan, dostdan tanışdan biz öyrənə bilirik. Yəni nə baş verir? Və orada Səməd Seyidov da iştirak edib. Yəni ancaq nümayəndə heyətlərinin 47 ölkənin rəhbərləri səviyyəsində və digər belə deyək də icra qurumları səviyyəsində bu müzakirə olmuşdur. Və ən maraqlısı bax bu mənə oldu ki, mən yenə də təcrübələndi ki, axı nətər belə oldu və bəlli oldu ki, sən demə cənab Walter o qədər də düz iş görmədi. Ən azından rəy yazırsan, sən bütün müşahidəçilərin
fikirlərini
göstərməlisən. Mən inanırım ki, məhz buna görə bizlə görüşməkdən çəkildi.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin oradakı görüşlər barəsində necə qarşılayırdılar onlar?
Mən bir məsələni gördüm ki, məsəl üçün cənab Walter seçilməyəndə orada hətta bəzi deputatlar indi kuluarlarda birimiz bir stolda oturur, birimiz o bir stolda çay içirik. Orada bir-birinlə danışanda belə bir şeylər deyirlər ki, bəs bizə söz verən adamlar da səs vermədilər də. Yəni bu cürə açıq mən deyərdim ki, Avropa Şurası daxilində, yəni siz gərək orada olub hər şeyi öz gözünüzlə görəsiz ki, hakimiyyətin belə deyək də biz başa düşürük, onlarda da müəyyən qruplar var ki, öz lobiçiliyi fəaliyyətini qururlar, amma biz hüquq müdafiəçisi olaraq öz həqiqətimizi danışırıq və deyirik ki, gəlin sizlə də bunları müzakirə edək. Amma bir çox deputatlar belə orada vaxtı ikən belə deyək, vətəndaş cəmiyyətində bu və digər işlərdə işləyən adamları da belə cəlb edirlər öz tərəflərində ki, açıq-açıq orada lobiçiliklə məşğul olur ki, öz maraqlarını təmin eləsinlər. Yəni mən deməzdim ki, dövlətimizin marağına uyğun nəsə iş görürlər. Mən deyərdim ki, ayrı-ayrı hakim idarələrin maraqlarına uyğun orada fəaliyyət göstərirlər.
Ümumiyyətlə, bu ən çox səs-küy çıxardan və marağa səbəb olan bu səfər çərçivəsində, yəni bu dəfəki görüşlər çərçivəsində Magnitski işi ilə bağlı idi, hansı ki, sonradan açıqlandı ki, 15 nəfər səs verməyib və bu 15 nəfərdən 9-u Rusiya nümayəndə heyətinin üzvləridir, qalan 6 nəfər isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri. Buna bağlı nə deyə bilər?
Magnitski işi ilə bağlı nəinki Avropa Şurasının, digər Avropa Parlamenti səviyyəsində, Avropa Komissiyası səviyyəsində, çünki Dövlət Departamenti səviyyəsində ümumilikdə dünyada irəliləyişlər olacaqlar. Yəni ölkələr daha da qlobal siyahı hazırlanacaq, amma bir problem var. İstənilən yerdə ABŞ-da belə və deyir. Bu yaxın 5-6 ay ərzində öz xeyrin bu proseslər biraz uzun çəkir. Yəni bu böyük bürokratik maşınlardır. Hər bir listin hazırlanması üçün ştatlar tələb olunur. Yəni, istər Avropa Komissiyası, ASPA-da, istərsə kimisə təyin eləməlidir, o təyin olunandan sonra listi hazırır. Yəni, proses pozitivdir ki, artıq bu barədə danışırlar. Yəni, bu Magnitski siyasının müzakirəsi gəlib bugün bu səviyyə çıxması 2 il proses, bu proses davam edibdir. Yəni siz başa düşürsünüz də. Bundan sonra da ola bilsin 1 ildənsə nəsə edə bilərlər. Amma bugün Azərbaycan aprel ayında sədrliyə başlayır. Aprel sessiyası olacaq. Biz ümidvarıq ki, aprel sessiyasından kimi Azərbaycan hökuməti müəyyən pozitiv dəyişiklər elədi. Çünki ən azından Prezident Əliyev iyun ayında ora səfərə getməlidir. Avropa Şurası tarixində belə bir ənənə var ki, hər prezident seçkidən sonra gedir orada çıxış edir. Və Avropa Şurası tarixində cəmi 2 prezident gəlməyibdir. İkinci dəfə seçilən. Bir Putin 2008-ci ildə ikinci dəfə prezident seçiləndə gəlməyibdir. İlham Əliyev 2003-cü ildə bir dəfə seçiləndə 2004-cü ilin yanvar sessiyasında gəlmişdi, səhv etmirəmsə. 2008-ci il seçkilərdən sonra İlham Əliyev getməyib. Nəyə görə getmirlər? Çünki siz ora gedəndə sizə xoşa gəlməz, belə deyək də, suallar verirlər. Bütün, belə deyək də, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının üzvləri qarşısında çıxış edirsiniz və daha sonra da suallar verirlər. Bəzi dövlət rəhbərləri, misal üçün, bu tipli çıxışlar öncəsi müəyyən jestlər eləməlidirlər ki, ən azı ölkənin Avropa dəyərlərinə layiq və sadiq olduğunu göstərsinlər. Hətta bəzən bunu belə deyək də, çox istəməsələr bilər, amma məcburiyyət qarşısında eləyirlər. Və biz ümidvarıq ki, nəsə bir şey olacaq və bəzi siqnallar var idi ki, bizdə ki, müəyyən belə deyək də, ötən siyasi məhbus siyasında belə deyək, siyahıda olan şəxslər təxminən, misal üçün 25-30 nəfər arası adam da, hətta belə buraxıla da bilər. Bunlar kimi olacağı hələ bizdə dəqiq məlumat yoxdur, amma mənim ümidvaram ki, daha fundamental dəyişikliklər
gözlənilir. Aydın, təşəkkür edirəm MB studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq bu günlük verilişimiz yekunlaşır. Sabah canlı yayında yenidən görüşəcəyik. Efir isə kontekst verilişi davam etdirir. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.